Alhamdulillah, tadi barusan kita telah mendengarkan kajian dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sawid Hafizullah Ta'ala. Sekarang kita masuk ke sesi bagian kedua, yaitu tanda jawab. Dan pertanyaan Anda semua bisa dilayangkan ke nomor 0853-1622226. Kita ulangi, 0853-1622226. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Zuna Muhammad Umar As-Sawid Afizullah dan Al-Haq Afwan, mohon nasihat. Dijelaskan dalam hadis bahwa salat Isya batas waktunya sampai pertengahan malam. Pertengahan malam yang dimaksud adalah jam berapa? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Waalaikum. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas disebutkan dengan nisful lail, separuh malam. Tinggal kamu perkirakan separuh malam, malam dibagi dua, maka tengah-tengahnya itulah yang dikatakan nisful lail. Kurang lebih jam 12, ya. Saya katakan kurang lebih karena bergesernya waktu, kadang-kadang begini, kadang-kadang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, para fuqaha dengan membaca sekian banyak hadis, mereka mengatakan bahwa waktu isya itu ada dua macam. Ada waktu rahah, waktu ikhtiar, dan ada pula waktu darurah. Saya ulangi, ada waktu rahah, waktu ikhtiar. Apa itu waktu rahah dan waktu ikhtiar? Waktu di saat kita luang waktunya. Dan waktu ikhtiar maknanya adalah kita bisa memilih jam berapa kita akan sholat. Maka saat itu, hendaklah sholat isya jangan sampai melewati tengah malam. Barakallahu fikum. Ini adalah khususnya tentang masalah orang yang dalam keadaan tidak terkena kewajiban sholat berjamaah di masjid. Kalau yang berkewajiban sholat jamaah di masjid, ya jelas dia harus mendatangi masjid di awal waktu sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Mereka mengadakan sholat biasa jam berapa? Kalau mereka biasa langsung habis adzan, kemudian beberapa saat mereka menunggu jamaah kemudian qomat, maka kamu harus ikut dengan mereka. Tapi yang kita bicarakan yang tidak terkena kewajiban tersebut. Apakah wanita atau orang yang sakit atau orang yang ada udur. Barakallahu fikum, jam berapa kita sholat? Karena kita tidak ke masjid. Misalnya hujan, maka kita tidak ke masjid. Sallu fi rihalikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Dan jam berapa? Jam 8, jam 9, jam 10. Kalau kita rohah, jangan lebih dari jam 12. Atau jangan lebih dari tengah malam. Barakallahu fikum. Kemudian, waktu yang kedua adalah waktu darurah. Tadi kan waktu raha, waktu bebas kita bisa ngerjakan kapan saja. Ada waktu darurah, waktu yang sifatnya darurat. Seperti seorang yang musafir ala jaddi sair. Musafir ala jaddi sair itu musafir yang dalam keadaan dia sedang benar-benar di atas perjalanannya, bukan sedang singgah. Seperti di atas kereta api, di atas mobil, di atas bis, di atas pesawat dan sebagainya. Maka dia darurah ini. Kapan kita akan kerjakan sholat? Padahal kita dalam keadaan susah. Nanti sampai di tujuan kurang lebih jam 3 malam. Tidak mengapa kita sholat jam 3 malam nanti ketika sampai kendaraan tersebut di tempat. Mengapa? Itu waktu darurah. Berbeda dengan waktu raha. Demikian wallahu ta'ala a'lam bisawab. Untuk lebih rincinya bisa ditanyakan di dalam bab fikih oleh Ustaz Helmi Bajri hafizahullah ta'ala.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah selama pandemi masjid di dekat rumah digembok, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah kita, harus sholat tepat waktu atau boleh mendengar khutbah live di radio terlebih dahulu baru melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur? Jazakumullah khair. Wanta jazakumullah khair.
Wa iyyakum jazakumullah khair. Tidak mengapa kalau memang di situ dalam keadaan pemerintah atau gugus tugas melihat belum mengizinkan salat Jumat di masjid, yang berarti salat di rumah dengan diganti salat duhur, maka saat itu kita memiliki waktu. Artinya memiliki waktu kapan waktu salat duhur dibolehkan, awalnya kapan, akhirnya kapan. sehingga dengan mendengarkan khutbah dan kemudian setelah itu baru salat, masih ada waktu duhur. Sehingga tidak mengapa wallahu ta'ala alam untuk mendengarkan khutbah dulu dan kemudian salat sunnah qabliyah, kemudian salat wajibnya, salat duhurnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi itu bukan rangkaian salat Jumat, barakallahu fikum. Karena tidak bisa salat Jumat dengan mendengarkan khutbah lewat radio. Itu tidak dicontohkan, barakallahu fikum, dan tidak difatwakan oleh para ulama.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memberitakan kematian ulama melalui grup? Mungkin dari WA atau grup yang lain gitu kan, media sosial.
Nah, mungkin bahasanya bukan mengumumkan ya, memberitahu saja. Mudah-mudahan tidak mengapa wallahu ta'ala alam.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Muhammad Umar Asyawid Afizullah Ta'ala dan keluarga diberi kesehatan. Amin.
Amin. Hayyakum.
Izin bertanya Ustadz, kakak ipar ana sudah meninggal. Beliau meninggalkan harta berupa uang pensiun yang diterima setiap bulan. Apakah kalau istri atau kakak ana menyedekahkan uang pensiun tadi di atas, nama kakak ana yang sudah meninggal, pahalanya akan sampai ke beliau yang sudah meninggal? Jazakumullah khairan.
Nah, sebagian ulama menyatakan bisa yang demikian, hartanya disedekahkan atas nama si mayit, mudah-mudahan akan sampai kepadanya bi'idznillah ta'ala. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau seseorang meninggal dan meninggalkan warisan, maka itu sudah merupakan hak ahli warisnya. Barakallahu fikum. Kalau ahli warisnya ada, ya mereka yang berhak. Apakah mereka akan pakai? Karena itu sudah hak mereka, bukan lagi hak si mayit, bukan lagi hak orang yang meninggal. Kalau tidak ada ahli warisnya, dari anaknya enggak ada, orang tuanya enggak ada, maka ke saudaranya, kakaknya, berarti itu sudah merupakan hakmu, yang merupakan saudara kandungnya. Taib, kalau itu adalah hakmu, silahkan. Apakah kamu mau pakai atau kamu mau sedekahkan atas nama saudaramu? Wallahu ta'ala alam bisawab.
Baiklah, pertanyaan yang terakhir. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, apakah jin muslim bisa mengganggu manusia atau seperti masuk ke tubuh manusia atau seperti kesurupan? Apakah wajah jin secara umum itu jelek atau ada pengecualian? Mungkin jin muslim atau ahli sunnah? Masyaallah. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan.
Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Allah alam, kayak apa jinnya?
Masyaallah ya.
Jin muslim barakallahu fiikum bisa mengganggu manusia atau masuk ke tubuh seorang manusia atau membuat orang itu kesurupan dan sebagainya. Saya jawab sebagaimana apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Jin, bahwa jin-jin tadi kata Allah Ta'ala menyatakan wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Bahwa di antara kami ada yang saleh, di antara kami ada yang tidak saleh. Demikian pula di ayat lainnya, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslimun, di antara kami ada yang qasitun. Ada yang muslim, ada orang yang kufur, ada orang yang kafir, ada jin-jin yang kafir. Maka ini diceritakan oleh Allah SWT agar kita tahu bahwa jin-jin pun satu umat. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Sehingga kalaupun jin muslim, kadang-kadang ada jin muslim yang jahil. Sebagaimana manusia, manusia juga ada yang muslim tapi jahil, ganggu orang di jalan, padahal muslim. Demikian pula jin, ada jin yang fasik, ada jin ahli sunnah, ada jin ahli bid'ah, ada jin yang menyimpang sesat, ada jin teroris juga ada. Barakallahu fikum. Yang kerjaannya menteror, mengganggu manusia. Sehingga jawaban saya mungkin saja ada yang secara agamanya dia muslim tetapi masih fasik, masih senang mengganggu orang, kemudian bahkan masuk ke tubuh manusia dan sebagainya. Nasallahu salamah wal afiyah. Adapun masalah wajah, wallahu ta'ala alam. Apakah wajah jin secara umum itu jelek? Saya tidak tahu. Atau ada pengecualian? Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi tentang iblis atau syaitan, ada disebutkan tanduk syaitan, disebutkan juga ekor syaitan, sehingga beberapa orang sesungguhnya mereka tidak memiliki ilmu menggambar setan itu ada tanduknya, ada ekornya, terus memegang trisula. Itu khayalan-khayalan saja, tidak ada, dan kita tidak tahu bagaimana bentuk aslinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa barakallahu fikum.
Alhamdulillah, kajian Untian Mutiara Indah Imam Anawi rahimahullah telah selesai. Sesi tanya jawab telah kita bacakan. Tadi pembahasan tentang bagaimana istiqomah, tetap sabar di atas keimanan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan berpegang teguh agama ini. Jagalah, jangan dirubah, diganti, ditambah atau dikurangi. Insyaallah banyak memberi manfaat dan faedah buat diri kita dan keluarga kita untuk melakukan perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, kami yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum buat semua para pendengar yang telah saat ini mendengarkan kajian Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.